Svedaj ĉeval bredistoj ricevis la unuajn transportojn de fojno de siaj polaj kolegoj kadre de la helpo kampanjo organizita en la sekvo de la nunjara sekecperiodo en Svedio. La kampanjo organizita de la Pola Asocio de Ĉevalbredistoj estis akceptita kun granda rekono. Nome laŭ Kristin Franson el la Bredista Asocio de la Sveda Ardena Ĉevalo, post la nunjara ekstrema sekeco, la svedaj ĉevalbredistoj, ne havante furaĝon, devis konsideri forbuĉon de parto de ĉevaloj. Ĝis nun oni direktis al Svedio 10 transportojn kun fojno, 5 pliaj estas en preparo. La pola furaĝo, fojno kaj insilaĵo celas unuavice la regionojn en plej signifa grado plagitaj de sekeco. Tio estas Skanion kaj Smollandon. La donacantoj estas 12 agrikulturaj bienoj kaj staloj el la centra kaj norda Pollando. Poloj kolektas fojnon, la sveda flanko financas la transporton.